havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 5-avgust juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Barak Obama Eronga yashirin ravishda 400 million dollar jo'natganini inkor qildi. Pokistondan O'zbekistonga uchayotgan vertolyot Afg'oniston chegarasida halokatga uchradi. Bugun Braziliyada yozgi olimpiada o'yinlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh prezidenti Barak Obama Eronga berilgan 400 million dollar Tehronda qamoqda saqlangan amerikaliklarni ozod etish uchun berilgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Obama jurnalistlarga bergan intervyusida 400 million dollar Eronga yashirincha jo'natilgani haqidagi gaplarni ham rad etdi. Biz bu haqda yanvar oyida ochiq gapirganmiz, bu sir emas edi, dedi AQSh prezidenti. Avvalroq Wall Street Journal Obama ma'muriyati yanvar oyida yashirin ravishda Tehronga 400 million dollar yuklangan samolyotni jo'natgani haqida xabar bergan edi. Nashrga ko'ra, bu pul Eron yanvar oyida qamoqdan bo'shatgan 4 amerikalik uchun to'lov bo'lishi ehtimol. Pokiston hukumati O'zbekistonga uchayotgan Islomobodga qarashli vertolyot nosozliklar tufayli Afg'onistonda Taliban nazoratidagi hududga 4 avgust kuni qulab tushganini tasdiqladi. Mi-17 vertolyotida 7 odam bo'lgan va ular texnik xizmat ko'rsatilishi uchun O'zbekistonga uchayotgan edi. Rasmiylar vertolyotdagi barcha odamlar tirik qolgani, ammo Taliban jangarilari tomonidan asirga olingani to'g'risida ma'lumotlar bor ekanini aytmoqda. Turkiyada AQShda yashayotgan muxolifatchi ulamo Fathullo Gulanni qamoqqa olish uchun order berildi. Istanbul sudi iyul oyida davlat to'ntarishi uyushtirish uchun aynan Gulan ko'rsatma bergani tasdiqlangani haqida ma'lum qildi. 1999-yildan beri AQShda yashayotgan Gulan davlat to'ntarishi urinishiga aloqasi borligini qat'iy inkor etib kelmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo davlatlarida 5 loyihani amalga oshirish uchun 15 million dollar mablag' ajratadi. AQSh davlat kotibi John Kerry loyihalar terrorchilikka qarshi kurash, savdo va investitsiya, iqtisodiy taraqqiyot hamda ekologik toza elektr energiyasi ishlab chiqarishga qaratilganini aytdi. 3 avgust kuni Vashingtonda John Kerry S5+1 formatida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashgan edi. Uchrashuvda AQSh va mintaqa hamkorligi amalga oshirilishi nazarda tutilayotgan loyihalar muhokama qilingan. Janubiy Koreya yordamida Toshkent aeroportining yangi quriladigan xalqaro terminali binosi Humo qushining yoyilgan qanotlari ko'rinishida bo'ladi. Toshkent 4 deb nomlangan yangi terminal qurilishi 2019-yilning yozida yakunlanadi. Loyihaning umumiy qiymati 336 million 443 ming dollarga teng. Terminal maydoni deyarli 87 ming kvadrat metrga teng bo'lib, u yiliga 5 million 700 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi. Tashi rejalanmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida 2016-yilgi yozgi olimpiada o'yinlarining ochilish marosimi 5-avgust kuni Marakana stadionida o'tkaziladi. Olimpiadaning rasmiy ochilish arafasida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 271 nafar rossiyalik sportchiga musobaqalarda qatnashishga ruxsat berdi. 117 nafar sportchi olimpiadada ishtirok etish huquqidan mahrum qilindi. Rossiya sportchilarining ommaviy tarzda doping iste'mol qilishi xalqaro darajada aniqlanganidan so'ng sport olamida katta janjal ko'tarilgan va rossiyalik sportchilarning shu kungacha olimpiadada qatnashishi masalasi savol ostida qolayotgan edi. Rossiyaning Primorye o'lkasida yashovchi ayol Markaziy Osiyodan kelgan deyarli 900 migrant, jumladan O'zbekiston vatandoshlarini o'z kvartirasiga ro'yxatga qo'yganlikda ayblanmoqda. 2016-yilning mart va aprel oylarida Ussuriyskda yashovchi ayol muayyan miqdorda pul olib, uyiga 893 migrantni ro'yxatga qo'ygan. Ayolning yashash joyiga noqonuniy tirkalgan xorijliklar O'zbekiston, Xitoy, Tojikiston, Ozarbayjon va Qirg'iziston vatandoshlari bo'lgani aniqlandi.
So'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzating. Bugun dasturimizda Surxondaryoda Milliy xavfsizlik xizmati rahbari tadbirkorlardan naqd pul topshirishni ko'paytirishni talab qildi. Farg'onada dorixonalar ustidan tekshiruvlar boshlangan. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Volga bo'yida tuproq ostida qolib bo'ldi. Tojikistonda so'nggi madrasalar yopilmoqda. Rossiyada Suriyaga odam yollagan 4 o'zbekning har biri 30 yildanga qamalgan. Demak, shu va boshqa voqealar tafsiloti qarshimizdagi daqiqalarda. Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Milliy xavfsizlik xizmati bo'limi boshlig'i tuman tadbirkorlarini yig'ib naqd pul topshirishni ko'paytirishni talab qildi. Ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning iddao qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati bo'limi boshlig'i naqd pul topshirish rejasini bajarmagan tadbirkorlarning ketiga qalampir tiqish va uni yo'q qilib yuborish bilan tahdidlar qilgan.
28-iyul kuni Sherobod tumani hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan, ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, majlisda asosan naqd pul tushumi masalasi muhokama qilingan.
Majlisni SMB boshlig'i Bahrom aka olib bordi. U hamma tadbirkorlarni turg'izib, "Nega kam pul topshiryapsan?" deb haqorat qildi. Masalan, Visol to'yxonasi egasi Zafar akani turg'azib qo'yib, "Ketingga qalampir tiqaman" dedi. U bechoraning aybi kam naqd pul topshirayotgani ekan. U bechora qo'rqib, hozir transferlardan qarz so'rab yuribdi,
deb iddao qildi tadbirkor. Ushbu yig'ilishda qatnashgan Sherobodlik boshqa bir tadbirkor esa MXX boshlig'i ularni qamatish bilan tahdid qilganini iddao qiladi.
Men o'zim ham chala va dabdala qilib qurilgan Sherbaraka bozorida savdo qilaman. Bizga 6 million so'm naqd pul topshirish rejasiga qo'yishgan. Biz kuniga zo'rg'a 100-150 ming so'm savdo qilamiz. Naqd pulning o'zi yo'q. O'qituvchida ham, pensionerda ham plastik. Biz plastikka tovar sotib, buni yana 18-25%ga plastikchilarga berib naqd qildiryapmiz. Endi o'zingiz o'ylang, biz qayerdan buncha pulni topib beramiz? Pul zavodimiz yo'q-ku. Majlisda Bahrom aka savdogarlarga qarab, planni bajarmaganlarni yo'q qilib yuboraman deb tahdid qildi,
dedi tadbirkor. Uning aytishicha, bozor soliqlarining kattaligi ham tadbirkorlarni ezib yuboryapti.
Do'konni ijarasi uchun 1 million so'm. Bozor ijarasi 256 ming so'm, soliqqa 520 ming so'm, svetga 30 ming so'm, jami bir oyda 1 million 806 ming so'm to'laymiz. Buni 30 kunga bo'lsak, kuniga 60 200 so'mdan tushadi. Biz robotda ishlasak ham buncha xarajatlarni qoplay olmayapmiz. Hammamiz minusga kirib ketdik. Bankrot bo'layapmiz. Buning ustiga MXQning tahdidi hammasidan oshib tushyapti,
dedi Sherobodlik tadbirkor. Xalq banki Sherobod tuman bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham naqd pul tushumini MXX nazorat qilayotganini aytdi.
Haqiqatan ham tadbirkorlarga naqd pul topshirish rejasi solingan. Hozir shu bajarilmay qoldi. Shuning uchun ham hozir bu masalani MXX o'z nazoratiga olgan,
dedi bank mulozimi. Sherobod tumani Milliy xavfsizlik xizmatidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risida qonun shu paytgacha qabul qilinmagan. 1991-yil 2-noyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi nizomda bu tashkilotning asosiy vazifalari razvedka va kontrrazvedka faoliyatini amalga oshirish, chegaralar xavfsizligini ta'minlash, davlat sirlari va axborotni muhofaza qilish, xalq xo'jaligi va boshqa obyektlarda xavfsizlikni ta'minlash kabi muhim masalalar ekanligi qayd qilingan. Ayni paytda naqd pul tushumini nazorat qilish ham MXX ixtiyoriga o'tgani mamlakatda bu muammoning boshi berk ko'chaga kirib qolganidan darak beradi. O'tgan yil ozodlikka sizdirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotida mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi.
Albatta, O'zbekistondagi bir qator dorixonalar ustidan tekshiruvlar boshlangan. Farg'ona viloyatida mavjud 527 ta dorixonaning 70 dan ziyodida tekshiruvlar olib borilayotgani aytilmoqda. Bu ma'lumotni Ozodlik dorixona dori-darmon aksionerlik jamiyati boshqaruvidan oldi. Xabar tafsiloti bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
20-iyulda Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash va farmatsevtika muassasalari rahbarlarining qo'shma majlisiga raislik qilgan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev Farg'ona viloyatida dori-darmonlar narxi O'zbekistonda eng baland ekanini aytgandi.
Yana kimlardir, yana qaysi hayvonlar nima bo'g' yegan bo'lsa yegan, natijada dori mana. Endi u